Bokolongono pe bomoi. Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bavandi ya Lubumbashi na Okatanga bazali ba victime ya mai ya mabe bazali ko salela etuluku ya batu bazali ko nyokwa mana situation o ya mabe ya mai ya maziba esili ko beba ezali bongo ba rejet ya ba acide ya ba usine oyo etretaka ba minere pe ba deshe ya ba plastique tolanda bongo lisolo ya Terence Kimoni ebetamina ya yeti mafinga.
Rivière Lubumbashi na etuka ya Okatanga, mai ezali kitoko te. E bebisami na ba régie ya ba site ya ba usine ya Nzinga Nzinga. Niti awa na quartier Kasapa, musika te na ville ya Lubumbashi, bavandi basalelaka mai oyo pona misala ya libota. Kasi bango ba mitongisami pamba te, kalite na yango ezali malamu te.
Tuzali na likambo ya mai oyo basalela ya entreprise CDM. CDM ebimisaka mai ya acide sima ya mbula kobeta pe mai yango etundaka na balabala pe esalaka ete tukuka kotambola te soki tuzali kotambola eswaka na makolo. Bilanga na biso bibotaka lisusu malonga te likolo ya ba acide oyo bakonzi basunga biso.
Ba entreprise ya mine oyo esili kobota mebele ezali kobebisa mopepe ya etuka. Ba profitaka soki mbula ezali kobeta mpona babwaka bamai na bango ya mabe. Litumba na yango ezali ete ba maziba esili kobeba pe bandako ekomi kodinda. Acide oyo ezali na kati ya mai ezali kobebisa mabele pe mabele ekomi kokuwea. Yango bavandi ya bakarti nyoso oyo ya Nzinga Nzinga esili kobeba batomboli mingongu.
Kama na fungula yote mai inaanza kwenda kutembea muna ile
tangu CDM ezali kusopa mai ya acide quartier nyoso itundisa maka na ba acide bongo eza malamu. Mai mai ya mabe mazali kotia bana na likama esengeli tukanisa pona bana na biso mpe pona biso moko pe lisusu basunga libota.
Moto moko te na entreprise oyo ya mine akoki koloba na tina ya dossier oyo ezali penza na mutu ya makasi. Nzokande na tangu wena ba mai ya mabe ezali danger pona bavandi ya Nzinga Nzinga. Batu oyo bazali na danger makasi ezali basi na bilenge basi bakoki kozwa ba infection genitale grave elobi docteur Kapinda Nadej.
Ba eteni ebele ya nzoto ekoki kozwa likama ekoki kozala mabe pona ba rein pona foie to pe pona ba intestin. Pona ba intestin yango ekoki komonisama na pulupulu to pe parasitose intestinale. Mai oyo ekoki komema bangungi pe komema bokono ya malaria. Soki mwasi azwi mai oyo pona asokola ekoki komema bambeba ebele na nzela na ye ya kibomwasi pe ya kosuba. Toyebi ete mwasi azali plus expose ke mobali na oyo etali ba infection yango wana na kolinga kosokola pona bilenge basi to pe pona kodinda na mai ya maziba oyo ebebi ekoki komema ba infection urino vaginal pe kokumba na bakozanga koboda to pe na kosopa bazemi.
Bambela ebele oyo etindami epai ya bakonzi ezwi kaka litomba te na ba oyo tomeki kokontakte bango mpona sujet oyo baboyi kondima biso. Kasi na ntango oyo tozali koloba etuluku ya mabota bazali kokoba kovanda na bakondisio oyo ya mabe Yeti Mavinga pour la VOA Afrique.
Matondo mina bino bansamba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.